Frekvenca X.
Pozdravljeni v Frekvenci X. Moje ime je Jan Grilc, ob meni v studiju sedi naš strokovni sodelavec, dr. Matej Huš. Matej, pozdravljen.
Zdravo, Jan.
Spet si v studijo prinesel en artefakt, to mi je zelo všeč.
Ja, danes bova spet začela s telefoni. Kakšnega imaš ti?
Klasičen pameten telefon, črn in kitajske izdelave.
Pameten, kaj ne? No, gotovo pa poznaš tudi tegale, modrega, ki sem tega prinesel. Prav poiskati sem ga moral doma v zaprašenih škatlah. Verjetno bi ga našel tudi v kakšnem muzeju.
Najbrž in to upravičeno, ker to je pa legendarni Nokia 3310.
Točno ta. Okroglih 20 let ima.
In ta je bil res simbol za odlično baterijo.
Ja, res je. In če bi današnje baterije, ki so verjetno malo boljše, dal v ta telefon, kaj misliš, koliko časa bi deloval, koliko boljše so?
Ja, ne, predstavljal bi si, da glede na to, da imajo moderni telefoni toliko nekih funkcij, ki jih Nokia 3310 nima, glede na to, da kaj dosti bolj zahtevnega, kot je kača, ni zmogla, verjetno kar kakšen mesec ali kaj takega.
Ja, tudi jaz sem bil takšnega mnenja, ampak bi se zmotila, če bi to mislila. Pogledal sem specifikacije, številke. Baterije v današnjih najnovejših telefonih so morda 4-krat ali v najboljšem primeru 5-krat zmogljivejša. Telefoni danes pa so 1000-krat boljši.
Kako je to sploh možno? So zdaj komponente toliko varčnejše, da še vedno potem telefoni lahko normalno delujejo?
Ja, varčnejše so predvsem zato, ker so manjše. In telefoni pravzaprav pridobivajo zaradi varčnosti, ne zaradi čedalje boljših baterij.
Posel sestavljanja baterije je trd, napredek pa se meri v odstotkih. V tokratni oddaji torej pogledamo, v katere smeri gre razvoj baterijskih sistemov, ki v modernih družbah pridobivajo vse večji praktični in strateški pomen, hkrati pa bodo bistveno vplivali tudi na naše ravnanje z okoljem. Si torej že lahko zamislimo letalo, ki ga bo poganjala elektrika, ali telefone, ki bodo debeli le kot kreditna kartica? Najprej razjasnimo eno dilemo, ki močno žuli tudi našega gosta, doktorja Roberta Dominka, vodjo skupine za moderne baterijske sisteme na Kemijskem inštitutu. Kaj je baterija in kaj je akumulator? Kakšna je sploh razlika?
Delamo na primarnih in sekundarnih baterijah. No in sedaj, če govorimo, kaj so primarne, primarne so tiste, ki jih zavržemo, tiste, ki jih enkrat uporabimo, izpraznimo in jih damo v reciklažo. Sekundarne so pa tiste, ki jih poznamo raje pod imenom akumulator, ki lahko ponovno akumulirajo električno energijo, jo pretvorijo v kemijsko energijo in se tako ta energija shrani za ponovno uporabo v naslednjem ciklu delovanja.
V telefonih, tablicah, kolesih in avtomobilih torej uporabljamo akumulatorje, ne baterij. A tudi dr. Dominko izpostavlja, da je v zadnjih desetletjih, tudi zaradi vpliva angleškega jezika, ki take razlike med baterijami in akumulatorji ne pozna, v rabo bolj prišla beseda baterija. Vse več električnih naprav nas obkroža, zato o njih tudi več razmišljamo in v naših družbah pridobivajo vse večji pomen. Nikoli prej nismo tako pogosto preverjali stanja in odstotkov na neki napravi, kot jih danes. In tista rdeča barva, ko odstotki postanejo enoštevilčni, je znak za alarm. Kaj se torej danes dogaja na področju baterij? Od njih zahtevamo vse več, čeprav njihov razvoj ni tako hiter kot razvoj drugih tehnologij, kaj ne, Matej?
Res je. Morda se sliši neverjetno, ampak baterije pravzaprav poznamo že nekoliko dlje kot samo elektriko. Baterije poznamo že dobrih 220 let. Alessandro Volta, po katerem se še danes imenuje enota za električno napetost, torej volti, je že leta 1800 izumil prvo baterijo, ki je dala od sebe nek električni tok. In pravzaprav je ta baterija omogočila prve raziskave elektrike in efektov električnega toka. Pravzaprav takrat niso niti vedeli, zakaj točno ta baterija deluje. Jezilo jih je, da se potem cink raztaplja, da se ta baterija s časoma pokvari oziroma razpade, kar danes je nekako logično pri baterijah za enkratno uporabo. No in od tot naprej je bil potem razvoj precej hiter. No, tudi akumulatori, kot sva prej omenila, ne, torej večkrat uporabne baterije, imajo že dolgo brado. Prvi svinčev akumulator so izumili leta 1859. In kemizem v tem akumulatorju je praktično enak, kot je kemizem v današnjih avtomobilskih akumulatorjih. No, potem na prelomu stoletja so se pojavljali nikel-kadmijeve baterije, pa nikel-metal-hidridne. Te prve Nokia, o katerih smo se pogovarjali, so še imele te nikel-metal-hidridne baterije in gotovo se spomniš takrat teh večnih debat, ali se mora baterija sprazniti do konca, preden jo ponovno napolnimo, ali lahko vmes prekineva ta cikl.
In ali jo lahko polnimo čez noč, ali to škoduje, ali jo moramo izklopiti takoj, kot je napolnjena in to.
Tako, vse te težave so potem rešile litijonske baterije, ki so pravzaprav zelo mlade, mogoče 25 let so v komercialni uporabi. In to je današnji standard.
In bo to ostal standard tudi v prihodnje? Kako to, da gre razvoj tako počasi? Na prvi pogled morda sestava akumulatorja izgleda enostavna ali trivialna, pravi dr. Dominko, a razvoj je izjemno dolgotrajen.
Razvojni cikl ponavadi traja tja nekje do 15 let. Se pravi, od ideje v laboratoriju do končne komercializacije bo poteklo veliko preiskav, veliko razvoja, in veliko krat se zgodi, da se zadeva pride do neke stopnje in je potem potrebno vrniti nazaj, bodi si zaradi varnostnih razlogov, bodi si zaradi okoljske sprejemljivosti ali pa mogoče še katerega drugega razloga.
Postopki se vseeno pospešujejo, pri tem pomaga umetna inteligenca in simulatorji, ki jih poganja. Kljub temu pa bodo znanstveniki potrebovali vsaj 10 let, preden bo nova tehnologija pripravljena za širšo uporabo. Kako se akumulator obnaša po nekaj 100 ali nekaj 1000 uporabah, še vedno lahko pokaže le čas.
Če bi te vprašal, kakšna je idealna baterija, katere lastnosti bi želel ali pa pričakoval, da ima takšna baterija?
Se pravi, da ne izgublja svoje moči, da je ves čas enako uporabna in močna, da moj telefon tudi po nekaj letih uporabe še vedno lahko zdrži več dni. To bi bilo nekako idealno.
Ja, to je vse zelo koristno, imajo pa baterije še cel kup drugih lastnosti, na katere je tudi treba biti pozoren. Če pogledava ključne lastnosti, torej nazivna napetost, kakšno napetost pravzaprav zagotavlja baterija in ta je odvisna od kemije, ki se dogaja v bateriji. Potem pomembne so kapacitete, torej koliko naboja lahko shrani ta energija, oziroma na nek način koliko energije. Potem zelo pomembna je tudi karakteristika najvišjega toka, kar je povezano z močjo. Od baterije namreč želimo, da nam nudi dovolj toka, da lahko, na primer, to poznamo v avtomobilskih akumulatorjih, akumulator mora biti dovolj močen, da uspe zagnati motor. In pa, to, o čemer se nekako največ govori, je pa energijska gostota. Torej, koliko energije lahko shranimo v neko maso ali pa v neko prostornino baterijskih celic.
Se pravi, vedno hočemo, da je baterija čim manjša in čim lažja, hkrati pa hočemo tudi veliko energije. Ne?
Tako je. In tu je pravzaprav fizika najbolj neizprostna. Današnje komercialne litijonske baterije, na primer, uskladiščijo nekje od 100 pa do največ 200 watt-ur na kilogram. Za primerjavo, to je približno 100 do 50 krat manj, kot pa je energijska gostota tekočih goriv, na primer bencina ali nafte. Skratka, baterije so zaenkrat še precej okorne in težke.
Torej, v teoriji bi morali litijonski akumulatori delovati dolgo in bi jih lahko napolnili ter izpraznili milijonkrat ali večkrat. Ampak v praksi je zato več ovir. Materiali niso povsem čisti, tudi pri procesih polnjenja in praznjenja prihaja do izgub.
Torej, mi delujemo v sistemu, kjer praktično ves čas smo izpostavljeni rahlim degradacijskim procesom, in to potem povzroča staranje. Zdaj, kaj bi moral imeti akumulator, da bi res deloval zelo dolgo časa? Se pravi, idealno strukturo, idealen prenos naboja, idealen prenos ionov, s tem bi mi lahko prišli recimo tudi veliko število ciklov. Tem se raziskovalci približujemo v laboratorijih, približuje se tudi industrija, saj so nam že poznane recimo akumulatorski sistemi, ki lahko poganjajo vozilo več kot milijon milj, kar pomeni tam nekje 5-6 življenjskih dob avtomobila.
Če že govorimo o avtomobilih, tudi vzdržljivost baterije ni edina pomembna stvar, na katero morajo biti pozorni raziskovalci.
Pač parametri, kot so okoljska vzdržnost, trajnost, cena, potem pa tudi pogojeno s tem varnost in pač sprejemljivost, to so parametri, na katere raziskovalci moramo danes biti zelo pozorni, lahko začnemo z načrtovanjem novih sistemov, novih principov in novih tehnologij. Seveda ta tehnologija ima določeno ceno. Ta tehnologija uporablja tudi kobalt, uporablja nikel, uporablja litij, uporablja naravni grafit. Vse to so strateške surovine, ki jih ni veliko v naravnem okolju oziroma na zemeljski obli.
Matej, kako redke so v resnici te surovine?
Kakor katera. Litij, na primer, ni tako strašno redka kovina, je pa res, da je precej skoncentriran na nekaterih nahajališčih. Torej, večino litija pridobimo bodi si iz Avstralije, bodi si iz Južne Amerike, so ogromna polja litijevih soli, raztopljenih. Seveda pa baterija ni samo litij. Ne. Moderne baterije imajo cel kup primesi, ki so pa tudi nujno potrebne, čeprav jih ni veliko baterije. In en tak primer v današnjih baterijah je kobalt, ki je pa dost bolj okoljsko problematična kovina. Tudi zaradi načina pridobivanja, namreč največji rudniki kobalta so v Afriki, kjer se pridobivajo na zelo okoljsko in družbeno sporen način.
Prav zato raziskovalci tako vneto iščejo poti do izboljšanja delovanja akumulatorjev oziroma baterij. Kot rečeno, največ akumulatorjev, ki jih trenutno uporabljamo, je litij-ionskih. A kako dobro smo jih že izpopolnili? Če je bencinski motor izpopolnjen že do te mere, da se izboljšave merijo le še v promilih, je tako tudi s to tehnologijo.
Pri trenutni litij-ionski tehnologiji smo že mislili, da smo že praktično prišli do konca, to je bilo nekje paradigma 10-15 let nazaj. Potem so se pa začele odkrivati obzorja, eno izmed takšnih je bil tudi članek, ki smo ga skupaj s francoskimi raziskovalci objavili v reviji Science 5 let nazaj. In vse to v bistvu premika to mejo energijske gostote, o kateri ponovadi mi govorimo, in je trenutno je ta energijska gostota podana tja nekje 400 do 500 vatnih ur na kilogram, kar je veliko več, če recimo, če se spomnimo, da so prvi akumulatori, ki so bili komercializirani leta 91, imeli le borih 90 vatnih ur na kilogram. Pa praktično še vedno govorimo o isti tehnologiji.
Kje so meje te tehnologije, torej po zaslugi izjemnih inovacij raziskovalcev, enostavno ne moremo vedeti. A ker se potrebe hitro povečujejo, znanstveniki in industrija seveda raziskujejo tudi mnoge druge tehnologije, ki bi lahko nadomestile ali dopolnile litij-ionske akumulatorje. Predvsem z uporabo novih materialov.
Razvoj gre v smer uporabe elementov, ki so na voljo v zemeljski skorji in ki nam omogočajo v bistvu multifunkcionalnost, se pravi več funkcij, da bi ta material imel, kot pa samo prenos naboja.
Skupina za moderne baterijske sisteme, ki jo na Kemijskem inštitutu vodi dr. Dominko, denimo raziskuje magnezijeve akumulatorje, ki so zelo zanimivi za avtomobilsko industrijo.
Nekje pričakovati je, da bi ta sistem nam lahko dajo primerljive energijske gostote, kot jih imajo današnji litijonski akumulatori, se pravi to, kar je danes na voljo, ne govorimo o tistem, kar pričakujemo v prihodnosti. Torej bi lahko takšen akumulator pokril segmente mestne, primestne mobilnosti, kar pa danes vemo, da praktično največ je premikanje avtomobilov ravno v tem. Ne?
Zakaj so torej te nove magnezijeve baterije tako zanimive, če bodo, seveda v navednicah, le tako zmogljive kot današnje litij-ionske baterije?
Magnezij je enakomerno prisoten v zemeljski skorji. Jaz se včasih se malce pošalim, samo našem donatu ga je dovolj, da bi lahko poganjal celo Evropo. Ne?
Sploh pa je zanimiv za tiste države, ki nimajo lastnih bogatih zalog surovin. To je torej ena smer razvoja, se pravi iskanje bolj trajnostnih materialov. Druga smer razvoja je izboljševanje materialov, s čimer bi omogočili više energijske gostote, torej enostavno povedano, shranili več energije na kilogram težje baterije. Obstaja pa še tretja pot, ki izhaja iz malo znanega dejstva o akumulatorjih in baterijah.
Tipičen litij-ionski akumulator, glede na maso, ima v približno v bistvu tej masi samo eno četrtino, mogoče boljši eno tretjino energije. Vse ostalo so materiali, ki omogočajo pač shranjevanje te energije, ki omogočajo, da pač se ta energija pretaka v akumulator med polnjenjem in iz akumulatorja med praznjenjem.
Torej, 70 ali več odstotkov teže akumulatorja sploh ni namenjene shranjevanju energije, to so le materiali, ki akumulatorju omogočajo delovanje. Tretja pot razvoja, o kateri smo govorili, se torej osredotoča na to, kako bi ta del teže lahko bolje izkoristili tudi za druge namene.
Gre torej za novo paradigmo, ki se posveča veliko raziskovalcev po vsem svetu in izrisuje še več možnih poti. Ena od teh poti so strukturne baterije. X.
Matej, strukturne baterije. Ime ne izda skoraj ničesar, hkrati pa vse. Zakaj gre?
Ja, poglejva takole. Torej, če se spet vrneva k električnemu avtomobilu. Avtomobil tehta približno eno tono. V navadnem bencinskem avtomobilu je recimo bencina 40-50 kg. Ni pričakovati, da bi zelo kmalo naredili baterije s takšno energijsko gostoto, torej, da bi lahko imeli v električnem avtomobilu samo 50 kg baterij. Bolj verjetno je, da jih bomo potrebovali recimo pol tone. No in zdaj, ključni razmislek je, kaj če bi mi teh 500 kg baterij uspeli uporabiti še za kakšen drug namen, ne samo za shranjevanje energije. Strukturne baterije so torej dovolj trdne in imajo ustrezne mehanične lastnosti, da lahko prevzamejo del recimo karoserije ali pa kakšnih drugih strukturnih elementov. Torej, da so te baterije kot neke vrste ohišje za avtomobil. In torej, take baterije niso več le slepi potniki, ki nosi energijo, ampak so aktivni element avtomobila. In v tem primeru je njihova masa dost manjša težava. Ta masa bi tako ali tako bila v avtomobilu. No, te strukturne baterije raziskujejo v številnih evropskih projektih. En večjih je projekt Sorcerer. In tam sodelujejo Univerza Chalmers na Švedskem, potem Kraljevi inštitut za tehnologijo v Stockholmu, Imperial College London in Španski inštitut IMDEA. Torej, pisana in ugledna druščina.
No, zato smo poklicali na Švedsko, na Univerzo v Chalmersu. Matej, kaj nam lahko poveš o tej univerzi?
Na to univerzo imam jaz zelo lepe spomine. Jaz sem tam preživel pol drugo leto svojega podoktorskega usposabljanja. To je ena največjih univerz na Švedskem in je po nekaterih švedskih metrikah tudi najboljša tehniška univerza.
No in tam na oddelku lahkih kompozitnih materialov deluje tudi dr. Leif Asp. Vodi skupino raziskovalcev, ki razvija strukturne baterije oziroma akumulatorje.
Yeah, so the structural battery is an idea based on the fact that we use.
Strukturne baterije so ideja, ki temelji na dejstvu, da za kompozitne materiale uporabljamo podobne sestavine in zgradbe kot v baterijah. Pomislili smo, da bi lahko karbonska vlakna uporabili ne le za dodatno trdnost, za močne in lahke materiale, ampak tudi za elektrode v bateriji. S tem dobimo baterijo, ki lahko prenaša mehanske obremenitve, hkrati pa shranjuje električno energijo.
Pred nekaj tedni so predstavili pomemben preboj, ki jim ga je uspelo doseči na področju strukturnih baterij.
Ta hip smo sposobni narediti kompozitni material, ki je dokaj trden in močan, in sicer ima prožnostni modul približno tretjino aluminija. V primerjavi z litij-ionskimi baterijami pa lahko shrani petino toliko električne energije. Imamo torej material, ki lahko opravlja obe funkciji. Torej bo lahko nadomestil baterije in materiale, ki opravljajo le eno nalogo. Cilj je seveda izboljšanje tako mehanskih značilnosti kot zmožnosti shranjevanja energije. Do zdaj smo ustvarili modul s prožnostnim modulom 25 gigapaskalov in energijsko gostoto 24 vatnih ur na kilogram. Načrtujemo pa, da bomo v dveh letih obe vrednosti potrojili. Takrat bomo torej dosegli primerljive trdnosti kot aluminij in približno 60% zmogljivosti današnjih litij-ionskih baterij. Za te cilje smo prejeli sredstva in precej prepričani smo, da bomo to lahko dosegli.
Že precej kmalu, dodaja dr. Leif Asp. In ko bodo dosegli ta mejnik, bodo lahko resno začeli razmišljati o praktični uporabi takih baterij. Njihova največja prednost je seveda ta, da se skupna teža izdelka precej zmanjša, a to ni vse.
Imagine that you have a mobile phone with the casing being the structural battery.
Predstavljajte si, da bi ogrodje telefona izdelali iz strukturne baterije. Tak telefon bi bil debel le toliko kot kreditna kartica. Pridobili bi torej tudi pri prostornini, ne le pri teži. Tudi pri vesoljskih plovilih bi bili veliki pridobitvi več prostora in manj teže, enako pri drugih področjih rabe. Če bi uporabili elektrolit iz gumijastega polimernega materiala namesto konvencionalnih epoksi materialov, potem bi lahko naredili fleksibilne baterije. Baterija bi lahko postala pas ali pa bi morda gasilski zaščitni jopič hkrati opravljal še vlogo baterije za naglavno svetilko. To je le nekaj primerov, zato verjamem, da bomo lahko strukturne baterije uporabili za veliko namenov.
Kot smo že omenili, pa morajo razvijalci baterijskih sistemov vedno razmišljati tudi o vplivih na okolje.
So from a abundance of materials point of view, there is nothing different.
Glede dostopnosti materialov ni pri strukturnih baterijah nobenih razlik do litij-ionskih, ki uporabljajo litij-železov fosfat. Litij-železovega fosfata je dovolj. Železa je na voljo dovolj. Ne uporabljajo kobalta, mangana ali katerega drugega redkega materiala. Litij danes pridobivamo le na nekaj krajih na planetu. A v tem primeru nam je to pač na voljo. Raziskujemo tudi uporabo natrija. Posledice strukturnih baterij za okolje bodo manj obremenjujoče predvsem zato, ker bomo lahko izdelali veliko bolj energijsko učinkovita vozila s takim tipom tehnologije, saj bomo zmanjšali težo vseh transportnih sredstev, ki jih uporabljamo.
Seveda nas ob teh vznemirljivih možnostih zanima, kdaj?
Ko se srečujem z ljudmi, ki delajo v industriji, me vedno vprašajo po poslovnem vidiku. Na to vprašanje je vedno drugačen odgovor, glede na uporabo, ki jo imajo v mislih. Če bi jih želeli uporabiti v letalstvu in shranjevati energijo v krilih, so zahteve za trdnost tako visoke, da bo posledično gostota energije manjša. To bo težje doseči. Če pa imate v mislih ohišja prenosnih računalnikov, pa bi zmogljivosti strukturnih baterij v energijski gostoti in mehanskih značilnostih pomembno zmanjšale težo računalnika. Odvisno je torej od zahtev za uporabo. Primernost in uspešnost bosta na različnih poljih drugačni. Verjamem, da bi jih v prenosnih računalnikih in pametnih telefonih uporabili že v nekaj letih, če bi imeli industrijo, ki bi jih proizvajala. Za pogon letal ali avtomobilov pa bomo morda morali počakati še 20 let, preden se bo to res zgodilo.
En način za izkoriščanje tistih 70% tako imenovane mrtve teže baterij so torej materiali, ki bi opravljali še druge naloge. Drug pristop pa je izdelava pametnih baterij, v katere bi vgradili senzorje. Kaj bi s tem pridobili?
Senzor bo v prihodnosti vgrajen v notranjost in recimo kot potencialni kupec električnega avtomobila boste lahko imeli ves čas pod nadzorom, kakšna je kvaliteta celic, ki jih imate vi vgrajeno noter. Tisti, ki bodo kupovali rabljeno vozilo, bodo lahko dobili podatek, kaj se je dogajalo s tem celicam, v kakšnem stanju so in kaj v bistvu lahko od njih pričakujejo.
Dr. Robert Dominko z Kemijskega inštituta pa izpostavlja še drugo izboljšavo, ki bi jo ponudile pametne baterije. To je samo zdravljenje.
Z tega podatka bomo lahko videli, katero celico je potrebno mogoče dati pod regenerativni postopek, zunaj sprožiti snovi, ki bodo vgrajene v tako imenovane te mrtve materiale, da se bodo te snovi sprožile, recimo, če rečemo, mogoče neka litijeva sol, ki bo pomagala regenerirati kapaciteto. No in s tem sprožilcem bomo mi v bistvu lahko obnovili akumulator in v bistvu povečali kapaciteto nazaj, mogoče iz 90 na 100% in jo pripravili tako imenovano celico še za naslednjih par tisoč ciklov.
Ti senzori bodo v prihodnosti igrali pomembno vlogo tudi pri izboljšanju varnosti, predvsem pri preprečevanju vžigov. A dr. Robert Dominko opozarja, da so moderne akumulatorske tehnologije že zdaj precej bolj varne kot pred nekaj leti.
Se pa danes razvijajo tudi dodatki, tako imenovani zaviralci gorenja, da praktično se boljše celice danes zelo težko zagorijo. Ponovadi, ko gledam ta poročila zadnje leta, kaj je zagorelo, ni bila kriva celica, je bila mogoče bolj kriva kakšna napeljava, ki se je ožgala, seveda ta napeljava je pa potem povzročila takšno temperaturo, da tudi zavirjavci gorenja niso več pomagali. Ne?
Baterijski oziroma akumulatorski sistemi bodo torej ena bistvenih tehnologij, od katerih bo odvisna podoba naše prihodnosti. Ne le prihodnosti naše mobilnosti, od njih ni odvisen le izgled in sestava naših koles in pametnih telefonov, najpomembnejše je, da je od njih odvisno tudi okolje. Zato so akumulatorji, kar sami po sebi, strateška dobrina. Dr. Robert Dominko ugotavlja, da se je Evropa zdaj, sicer pozno, ampak zares, strateško odločila, da bo pospešila razvoj in proizvodnjo akumulatorskih sistemov.
Trenutno v Evropi se vlaga kar 4-krat več denarja v ta segment, kot recimo naprimer na Kitajskem. Se pravi, skušamo jih dohiteti, imamo zelo dobre pogoje za to. Nekatere države mogoče malo resno jemljajo te usmeritve, nekatere države jemljajo to zelo resno. In enkrat sem zapisal, da ko bomo čez 10 let se čudili, zakaj Nemčija še bolj razvita, verjetno bo tudi to eden izmed tistih trenutkov, ker danes oni zelo ogromno vlagajo v to. Ne.
Tudi v Sloveniji dr. Dominko opaža premike na raziskovalnem in gospodarskem področju.
Kemijski inštitut je tukaj zelo deležen, slovenska industrija se prebuja, bo tudi proizvodnja nastala v Sloveniji, seveda bo pa to potrebno tudi mogoče malce večji angažma same države in vlade.
Razvoj baterijskih sistemov je torej v zadnjih letih dobil močan pospešek. Matej, zdaj, ko smo se pogovorili o nekaj različnih smereh razvoja baterijskih sistemov, ali lahko rečemo, da se premikamo v energetsko in okoljsko boljšo prihodnost?
Močno upam, da se, ne smeva pa pozabiti, da se pogovarjava pravzaprav o eni polovici tega problema. Baterije so posoda, skladišče energije. Druga zelo pomembna polovica je pa proizvodnja energije, ki tudi mora biti okoljsko primerna in prijazna.
In potem je še tisti element, kjer pa nastopimo mi, torej koliko energije sploh porabimo. Vse to so teme, ki jih bomo seveda še obdelovali v Frekvenci X. Dr. Matej Huš, hvala za razmisleke. Še ena stvar me zanima glede te Nokia 3310, ki so jo danes prinesel s sabo. A prepoznaš tale zvok?
To bo pa znak za prazno baterijo.
In Frekvenca X vam želi čim manj takih zvokov v prihodnosti.
Radijski laboratorij na valovih znanosti. X.